ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡውን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ 29 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰመየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ክነብር ምፍቃድና መስፈርቲ ክርስትያን ምዃንና እዩ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ 29 ግንቦት ፈነወና ረብዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ቅዱስ ኣቦና ንናይ ሰላም ጋዜጤናነት ሓይሊ ዝህቡ ምዃኖምን ዑደት ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ንሓድነት ኣብ ሰሜን ኮርያን ዜና ዕረፍቲ ናይ ፊልም ደራስን ቀራፅን ኦልሚ ምኽንያት ቃል ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ ምስ ቫቲካን ኒውስን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 13 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት መበል 52 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ዝዝከረሉ ዕለት ምኽንያት ሓቂ ሓራ ከተውፃአኩም እያ ናይ ሓሶት ዜናን ጋዜጤናነት ንሰላምን ብዝብል ኣርእስቲ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣሞርኪዞም 87 ዓመት ዝዕድሜኦም ተወላዲ ኖርዌይ ናይ መላእ ዓለም ዜጋ ተባሂሉ ዝንገረሎም ኣብ እዋናዊ ዓለም ካብቶም ብሉፃት ሊቃውንቲ ሓደ ተባሂሎም ዝንገረሎም ናይ ስነ ሰላም ባህሊ ምርምርን መፅናዕትን መስራዕትን ኣብ ዝተፈላለየ መናብርቲ ጥበብ ዘስተምሃሩን ናይ ዝተፈላለያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውድባት ኣማኻርን ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ስግራውነት እተሰሚየ ጎነፅ ኣልቦ ባህሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከመይ ክትግበር ከም ዘለዎን ዓመፅ ናብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብ ምልዋጥ ከይዲ ዝሃንፁን ዓለም ሓቁፍ ማሕበር መስራትን ኣብ ስልሳታት ጋዜጤናነት ንሰላም መስለይና ፕሮፌሰር ጆሃን ጋቱንግ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይድ ወቃለ መሕትት ጋዜጤናነት ንሰላምን ሰላማዊ ጋዜጤናነትን እዋናውነት ዘለዎ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብዚ መዳይ መራኸቢ ብዙሓን ምትብባዕ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ መዳይ ኣበርክቶ ቅዱስ ኣቦና ዝነብሮ መርሕነትን ዘቕርቦ ምዕዳንን ህንፀትን ልዑል እዩ ኢሎም ጋዜጠናነት ንሰላም ዝብል ሓሳብ ኣብ ስልሳታትን ፈለማ ግዜ ዘነቃቕሑን ማሕበር ገይሮም እውን ዘቐመዎ ዕሴት እዩ ብዛዕባ ኩባን ኮንጎን ብዙሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋንን ነቲ ብዛዕባ እዘን ሃገራት ዝነገር ዝነበረ ኣሉታዊ ዜናታት ብሓቂ ናብ ዓመፅን ምስሕሓብን ዘእቱ እዩ ነይሩ ሕድሕዳዊ ምውቅቃስን ንውግእ ምድላዋትን ብዙሕ ይረአይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጋዜጠናነት ንሰላም ዝብል ሓሳብ ብምቕራብ ሓዊ ዘጥፍእን ዓመፅ ክውገድን ኣብ ምግባር ተልእኾ ጋዜጠናነት ዓብዪ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ከም እተሰቕሮም ምስ ገለፁ ብዛዕባ ሰላም ብዙሕ ዝተመራመሩን ሰላም ዝብል ኣምር ትርጉሙ ምስ ኣዕሞቑ እዚ ኣምር ሰላም ኣብ ምስፋሕ ተፀሚዶም ኣሉታውን እወታውን ዝብል ዓይነት ሰላም ፈልዮም ብምልላይ ኣሉታዊ ጋዜጠናነት ንሰላም ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ብዓመፅ ብምውጋድ ሰላም ምረግጋፅ ዝብል እዩ እወታዊ ጋዜጠናነት ንሰላም ግና ዓመፅ ብዘይጉንፃዊ ባሕሊ ብምስናፍ ሰላም ምረግጋፅ ዝብል እዩ ምስ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይብሉ ንእዋናዊ ዓለም ትዕድልቲ እዮም ብዛዕባ ሰላም ዝህቦ ህንፀትን ምዕዳንን ሰብኣውነት ዘማዕከለ ባህሊ ክሰፍሕ ዘካይድዎ ፃዕሪ ዝነኣድ እዩ እቲ ዘመሓላለፍዎ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መራኸቢ ብዙሓን መልእኽቲ መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ መራኸቢ ብዙሓን መልእኽቲ ጋዜጠናነት ንሰላም ዘተባብዕን ዝድግፍን እዩ ኢሎም ዳርጋ ብዙሓት ሰላም ከመይ ክእመር ከም ዘለዎ ዘይፈልጡ እያቶም ሰላም ባህልን ምርምርን መፅናዕትን እውን እዩ ሰብኣውነት እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ኣብ ሰብ ውሽጢ ክሰርፅ ምግባር ይሓትት ስለዚ መንእሰይ ጋዜጠናታት ኣብ ጋዜጠናነት ንሰላም ህንፀት የድልዮም እዚ ሓሳብ እዚ ስነ ምርምር ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ዝምህርሉ ዝነበረ ኮሎምብያ መንበረ ጥበብ ክቐርብ ከም ዝገበሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ህንፀት ንጋዜጠናነትን ጋዜጠናነት ንሰላምን ዝብል ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ መደብ ህንፀት ክህሉ ኣለዎ ቢሎም ሰላም ክረጋገፅ ዝዓይ ባህሊ ጋዜጠናነት ብምስፋሕ ውግእን ዓመፅን ዘጓሃህር ጋዜጠናነት ምውጋድ የድሊ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም
እግዚኣብሔር ንደቁ ፈጺሙ ኣይሓድጎምን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርቶም ንምስማዕን ሃዋርያዊ ራኪኦም ንምቕባልን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ተኣኻኺቦም ጽበዮም ንዝነበሩ ሰባት ብማእከሎም ምዝውዋር ሰላም ድሕርቢኢሎምን ሃዋርያዊ ብራኪኦም ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 3 እዞም ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ኣብ ሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኻትኩም ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ብሓይሊ ክብሪ ብኡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከማኡ ኸዓ ንሕና በታ ኣምሳል ሞት ክርስቶስ ዝኾነት ጥምቀት ምሳኡ ተቐቢርና ኢና እሞ ብሓድስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ከምቲ ናቱ ሞት ሜትና ምሳኡ እንተ ደኣ ተወሃሂድና ብትንሣኤ እውን ክመስሎ ኢና ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበየ ነዚ ስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ላ ካቴኬሲ ሱል ሳክራሜንቶ ደል ባቴሲሞ ci porta a parlare oggi del santo lavacro accompagnato dall'invocazione della santissima trinità
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት እንገብሮ ዘለና ኣሰንትኖ ሎሚ ኣብቲ ቐንዲ ክፍሊ ማለት ብማይ እናኣጠመቕና ብስም ቅዱስ ስላሴ ኣብ እንገብሮ ስርዓት ክነተኩር ኢና ኣጥመቐ እንክንብል ከምቲ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቁፅሪ 1239 ዘመልክቶ እቲ ማይ ጥምቀት ኣብ ልዕሊኡ ብዝፍጸም ናይ ርደተ መንፈስ ቅዱስ ወይ ኤፒክሌዚስ ጸሎት ሽዑ ወይ ከዓ ኣብ ዋዜማ ፋሲካ ብዝተገብረ ስርዓት ዝተቐደሰ እዩ እቶም ብኣኡ ዝጥመቑ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ንኽውለዱ ብወዱ ገቢሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክወርድ ቤተ ክርስትያን ናብ እግዚኣብሔር ትምህለል ይብል ናይዚ ኣገባብ ዝትርጉም ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ጽሕፎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ተጠመቕና ዶ ይትፈልጡን ኢኻትኩም እምበኣርሲ ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ብኡ ካብ ሞታ ዝተንሰ ከምኡ ኸዓ ንሕና ብሓዲስ ህይወት ምእንቲ ክንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተኮይንና ከምቲ ናቱ ሞት ሜትና ምሳኡ እንተ ደኣ ተዋሂድና ብትንሣኤ እውን ክመስሎ ኢና ስለ ዝብል ምስጢረ ጥምቀትከስ ንትንሣኤ ሓዲስ ሕይወት ኣብ ክርስቶስ በሪ ይኸፍተልና እምበር ንዓለማዊ ሕይወት ኣይኮነን። መካነ ምጥማቕ ምስ ክርስቶስ ፋሲካ እነብዕለሉ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ እቲ ኣረጊት ሰብ ምስቲ ኣደናጋሪ ስምዒታቱ ይቕበር። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 22 ተመልከት። ከምኡ ውን እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ጸሓፈ ኻልኣይቲ መልእኽቱ ብጥምቀት ሓድሽ ፍጥረት ስለ ዝውለድን እቲ ናይ ጥንቲ ነገራት ፈጺሙ ስለ ዝሓልፍን ሓደስቲ ነገራት ስለ ዝውለድን ክብል የረጋግጸልና። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 17 ተመልከት። ቅዱስ ቄርሎስ ዘየሩሳሌም ኣብ ዝደረሶ ትምህርቲ ክርስቶስ እውን ነቶም ሓደስቲ ተጠመቕቲ ኣብ ማይ ጥምቀት ብሓዲስ ከም ዝውለዱ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ፣ ኣብ ሓደ ግዜ ሜትኩም ዳግም ከዓ ተወሊድኩም። ሓንቲ መድሓኒት ዝኾነት ህውመት በቲ ሓደ ወገን መቓብር፣ ብትኽክል ከዓ በቲ ሓደ ወገን ማሕፀን ወላዲት ይኸውን ይብል። ናይ ሓድሽ ሰብ ዳግም ልደትከስ ነቲ ብሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ዝተለኽፈ ኩሉ ናብ ሓመድ ክመልስ ክቐብር ግዲ ይብል። ንምጥማቓት ከዓ በዚ እዩ ከም መቓብርን ከም ማሕፀን ኣደን እንምስሎ። ከመይ በዚ ቐሊል ዝመስለና ምስጢረ ጥምቀት ዝፍጸም ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተሪናንስ ኣብ ሮማ ማለት እዩ ኣብ ምጥማቕ ዘሎ ጥንታዊ ጽሑፍ ክጠቅስ ደስ ይብለኒ።
ኩስታ ኤስፕሬስዮን ኣትሪቡታ ኣብ ፓፓ ሲስቶ ተርሶ ላ ማድሬ ኬሳ ፓርቶሪሽ ቨርጂናልሜንት ሜዲያንተ ላጓ il figlio che concepisce per il soffio di Dio. Quanti siete rinati da questa fonte, sperate il regno dei cieli.
እዚ ጽሑፍ እዚ ንርእሰሊቃና ጳሳ ሲስቶ ሳልሳይ ዝምልከት እንክኾን ኣዴና ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ብኣስተንፍሶ እግዚኣብሔር ጽንሰቶም ደቃ ብድንግልና ብማይ ጥምቀት ትወልዶም። ካብዚ ምንጪ እዚ ዝተወለድኩም ዘበልኩም ንመንግስተ ሰማያት ብተስፋ ተጽበዩ ይብል። እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እታ ዳግም ከም እንውለድ ትገብረና ማሕፀን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ብምስጢረ ጥምቀት ኣዴና ትኸውን። ወለድና እንተ ደኣ ንምድራዊ ህይወት ወሊዶምና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዘላለማዊ ህይወት ብጥምቀት ተወሊዳትና ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ እግዚኣብሔር ኮይንና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 15 ከምኡውን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 7 ተመልከት። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ንስኻ ፍቕሪ ወደይኻ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 17 ዘሎ ናይ ሰማያዊ ኣቦና ድምፂ ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝተወለድና ይገልጸልና። እዚ ንእዝንና ዘይስማዕ ኣብ ልቢ ኣማኒ ግን ብጽቡቕ ዝስማዕ ድምፂ ሰማያዊ ኣቦና ወትሩ ዘሰኒየናን ኣብ ምሉእ መዋእል ህይወትና ክንሰምዖ እንኽእልን ድምፂ እዩ። ኣብ ምሉእ መዋእል ህይወትና ሰማያዊ ኣቦና ንስኻ ፍቱው ወደይኻ፣ ንስኺ ፍቱው ትጓለይ ኢኸ ይብለና። እግዚኣብሔር ከም ኣቦ ብዙሕ የፍቅረና፣ በይንና ክንከውኑን ኣይሓድገናን። እዚ ኸዓ ካብ ግዜ ጥምቀትና ኣትሒዙ እዩ ዝገብሮ። ከም ብሓድሽ ከም ተወልዱ ደቂ እግዚኣብሔር ኮይንና እንነብረሉ ኸዓ እዚ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ጥምቀት ኣይድገምን፣ ከመይ ዘይድምሰስ ማሕተም ስለ ዝገብር። በዚ ኸዓ ሕጊ ቆኖና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍቕዲ 272 ሽሕ እኳ ሓጢኣት ናይ ድሕነት ፍረ ንምፍራይ ዘይእኽል እንተኾነ እዚ ማሕተም እዚ ብማንም ሓጢኣት ኣይድምሰስን ይብለና። ማሕተም ጥምቀት ብምንም ተኣምር ኣይሕከኽን።
ማ ፓድሪ ሲ ና ፐርሶና ዲቨንታ ኡን ብሪጋንተ ዲ ኩሊ ፒ ፋሞሲ ኬ ኡቺደ ጀንተ ኬ ፋ ደል ኢንጁስቲዚየ ኢል ሲጂሎ ሰ ነ ቫ ኖ ፐር ላ ፕሮፕያ ቨርጎኛ ኢል ፊልዮ ዲ ዲዮ ኬ ኩዌል ፋ ኩስተ ኮሰ ማ ኢል ሲጂሎ ኖ ሰ ቫ ኤ ኮንቲኑዋ ኤሰረ ፊልዮ ዲ ዲዮ።
ኣብዚ ግን ገሌኹም ምናልባት እዎ ኣባቴ ኮይኑ ግን ሓደ ሰብ ካብቶም ዝሓሰሙ ገበርቲ እከይ ኮይኑ ሰባት ክቐትልን ዘይፍትሓዊ ተግባራትን ክፍጽምን ከሎ እዚ ማሕተም እዚ ክጠፍእ ኣይክእልን ዶ ክብል ይኽእል? ኣይፋል እዩ ትመልሲ። ሽሑ እኳ ብዝሕፍር መንገዲ እቲ ነዚ ዝገብር ዳግም ዝተወልደ ውሉድ እግዚኣብሔር ኹን እምበር እቲ ማሕተም ኣይጠፍእን። ወላ እውነት ውሉድ እግዚኣብሔር ተጻይ ውሉድነቱ ብምኻድ ክኽሕዶ እንተፈተነ፣ እግዚኣብሔር ግን ንደቁ ፈጺሞ ይሓድግን እዩ።
Avete capito questo ultimo? Dio mai rinnega i suoi figli. Lo ripetiamo tutti insieme?
Nezdredi kuma dallohum? Egziaber nedoku fetsimu ayhaddigin. Hayqas nezdigamu. Egziaber nuludu fetsimu ayhaddigin. Ishimbar kemtsubuqiyu. Bimsira timqat mis Kristos mistawahadu etom setonqu mis bokhri buzuhat ahwad zkhona Kristos hada yikhonu. መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 29 ተመልከት። ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ምስጢረ ጥምቀት የንጽሕ፣ ይቕድስ፣ የጽድቕ። በዚ ኸዓ ንብዙሓት ምስ ክርስቶስ ሓደ ይገብሮም። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 11 12 13 ተመልከት። ነዚ ከዓ ቅብኣት ሜሮን ይገልጾ። ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ጥምቀት ሕፃናት ዘመልክቶ ኸዓ እዚ ቅብኣተ ሜሮን እዚ ንኽነታዊ መዓርግ ናይቲ ዝተጠምቀን መላእ ጉባኤ ህዝቢ እግዚኣብሔርን የመልክት። ስለ ዝኾነ ኸዓ እቲ ኣጠማቒ ካህን ናይ ነፍሲ ወከፍ ተጠማቒ ርእሲ ብቅብኣ ሜሮን እናቐብአ እግዚኣብሔር ብሜሮን ድሕነት ይቕባእካ ከመይ ኣብቲ ካህንን ንጉስን ነቢይን ዝኾነ ክርስቶስ ኣቲኻ ንዘለኣለማዊ ህይወት ናይ ሰውነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ኣካል ንኽትከውን የብቅዕካ ይብል።
Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui, vivere uniti a Cristo nella Santa Chiesa.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ጸዋዕታ ክርስትና ኩሉ እዙ እዩ። ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስትያን ምስ ክርስቶስ ተዋሂድካ ምንባርን ነቲ ተልእኮ ክርስቶስ ምፍጻም ኣብ ተወፋይነቱ ምስታፍን ኮይኑ ንዘለኣለም ዝኸውን ፍረን ምፍራይ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተደፊእካ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባር ካህንን ንጉስን ነቢይን ዝኾነ ህዝበ እግዚኣብሔር ንምስታፍን ነቲ ንሱ ዝወፍዮ ተልእኮን ኣገልግሎትን ብሓላፍነት ምፍጻምን እዩ። ኣብ ክህነታውን ትንቢታውን ኣገልግሎት ክርስቶስ ምስታፍ እንታይ ማለት እዩ እንተበልና ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ኣብ ጸሓፈ መልእኽቱ እምበኣር ሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋእቲ ጌርኩም ክተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም ኣለኹ። እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዎ። ከምቲ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈርቲ እምነት ገይሩ ደኣ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ሕሰብ እምበር ካብ ዝግባእ ኣዕዚዙ ኸይሓስብሲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ በቲ እተዋህበኒ ጸጋ እብሎ ኣለኹ ይብል። ብማለት ዝገልጾን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ብርሃን ኣሕዛብ ቁፅ 12 ዘመልክቶ ብእምነትን ፍቕርን እናነበርካ ምስክርነት ብምሃብን ከምቲ መምህርና ክርስቶስ ክነገልግል እምበር ክንግልገል ከም ዘይተፈጠርና ብምዝካር ንኻልኦት ብምግልጋልን ክምስክር ንኽእል። እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
I'll be so free, I'll be so free.
ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ፌደራላዊ ማሕበረ ክርስቲያን ብዘቕረቦ ዕድመ ምኽንያት ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 3 ግንቦት ክሳብ ዕለት 7 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ዝኣመተ ዑደት ከም ዘካየደ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘካይዶ ዑደት ድሕሪ እቲ ዕለት 27 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ክልቲኣተን ኮርያ ብርእሰ ብሄር ሞን ዢኢንን ርእሰ ብሄር ኪም ጆንግን ዝተኻይደ ውስጠ ርክብ ምዃኑ ክምልከት እንከሎ እዚ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘካይዶ ዑደት ነቲ ናይ ክልቲኣተን ኮርያ ንሰላም ኣሚተን ንዘካይዶ ክልኣዊ ርክብ ዘተባብዕ እውን ምዃኑ ናይቲ ቤት ምኽሪ ሓበሬታ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓድነት ጉባኤ ልኡካን ናብ ሰሜን ኮርያ ብናይቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ኦላን ፊክሰ ትቫይት ዝተመርሐ ከም ዝነበረ የመልክት። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኮርያ ኣብ ፓንሙንጆም ዝተበፅሐ ናይ ስምምዕ ሰነድ ምኽንያት ብሓባር ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ፌደራላዊ ማሕበር ንእግዚኣብሔር ንምምስጋንን ንምፅላይን ብምብቃዕና ዓብዪ ዕድል እዩ እንክብሉ ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኮርያ ዘሎ ወተሃደራዊ ውጥረት ዝግንምባዓልን ኣብ መንጎ ወአን ልውውጥ ምህርትን ባህልን ምትሕብባርን ንምንቕቓሕ እቲ ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ዝተበፅሐ ስምምዕ ምርጋፍ ኣፅዋር ክንየው ናይ ሰላም ስምምዕ ንምኽዋንን ኣብቲ ከባቢ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ውግእን ወረ ውግእን ዳግም ከይህሉ ዝገብር ፃዕሪ ዘተባብዕን እቲ ናይ ሰላም ከይዲ ብምርጋፍ ንኩለሳዊ ኣፅዋር ሙሉእ ክኸውን ሓደራ ዝብል ዑደት ከም ዝነበረ ገሊጹ። እቲ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ናይ 4 መዓልቲ ዑደቱ ኣብ ሰሜን ኮርያ ምስ ናይታ ሃገር ናይ ህዝባዊ ሪፐብሊካዊት ላዕለዋይ ህዝባዊ ባይቶ ኣቦ መንበር ኪኢም ዮንግ ናምን ኣብ ሰሜን ኮርያ ምስ ናይ ደቡብ ኮርያን ሓድነት ዝዓይ ተቋም ኣቦ መንበር ሪ ጆንግ ህዮክ ከም እተረኻኸበን እቲ ብመጋቤት ቫይት ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡካን ኣብ ሴውል ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ሓድነት ጉዳይ ሚኒስትር ቾ ሚዩንግ ግዮን ከም እተረኻኸበን ኣብቲ ዝተኻይደ ርክብ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን መንፈሳዊ መራሕትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ማሕበረሰብ ንናይ ክልቲኣተን ኮርያን ሓድነት ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዘበርክትዎ ኣስተዋፅኦ ቀጻሊ ምዃኑ ከም እተገልፀ ናይ ዓለም ሓቆፍ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ መግለፂ ተወኪሱ ይሕብር። ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 5 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኢጣልያዊ ናይ ፊልም ደራስን ቀራጽን ኤርማኖ ኦልሚ ኣብ መበል 86 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ምስ ተነግረ እቶም ብቐረባ ዝፈልጥዎምን ዓርኮምን ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብጠቕላላ ኣብቲ ብኦልሚ ዝተደርሱን ዝተቐርፁን ፊልምታት ካብቲ ምልኣት ርውየት ዘይምህላው ዝምንጭው ኣብ ሰብኣዊ ፍጡር ብንባሬ ካብ ዘሎ ውሳጣዊ ሓውፂ ዝነቐለ ኣሰር ድላይ እምነት ከም ናይ ሓባር ረቋሒ ምልክታ ንረክብ። እምነት ንኦልሚ ኣብ ሰብኣዊ ውሳጣዊ ሓውፂ ዝድለይ እዩ። ኦልሚ ካብ ናይ ፊልም ደራስን ቀራፅን ሓሊፎም ደራስን ቀራፅን ምርኢት እውን ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ብፁእ ኣቡነ ራባዚ ካብተን ፊልምታት ኦልሚ እታ መርሽ መርሽ ዘርእስታ ብዛዕባ ሰብ ኣሰገል ዝትርኽ ናይ ስነ ግጥሚ ልቕነቶም ዘመስከሩሉን ሰብ ኣብቲ ፍጹምን ናብቲ ፍጹምን ህያው ነጋዲ ምዃኑ ይሕብሩ። እቲ ካልእ ወጅሂ ኦልሚ ከዓ ወጂ ስግው ክርስቲያናውነት እዩ እዚ ማለት አብቶም ዝተናቀቁን ዝተረስዑን ዘይፍሉጣትን ተገይሮም አብዝሕሰቡን ዝግለጽ እዩ አብ ስቃይን ድኽነትን መላጎቦ ዘለዎ ክርስትና ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዘቕንዕ ደላይ ፍጹምነት ዝብለ ክርስትና ብምንባር የመልክቱ ደራስን ጋዜጤናን ሰርጆ ሳቮሊ ከም ዝብልዎ እምነትን ፍቕርን በብዕለቱ ኢኻ እትማርኾ እዚ ኸዓ ንስኻ ብፍቕርን እምነትን ምሩኽ ኣብ ምዃን መዕባይ እዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ግና ምስ ምጥርጣርን ምጥርጣር ኣብ ዓወትን ብሓንሳብ እናተጓዓዝካ እትነብሮ እዩ ስለዚ እምነት ኣብ ምዃን ቆልሚ ኣብቲ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ዕዮኦም ኣብ እምነት ዘይምርዋይ ህልው ይገብሩ እቲ ልክዕ ኣብ 1900 ዓመታት እቲ ዓበይቲ ደራስያን ፀሓፍትን ፈረንሳውያን ዘቕርቦ ዝነበረ ዓበይቲ ናይ ህላዊ ሕቶ ዘቕርብ ክርስትና ዘንፀባርቑ እዮም ነይሮም እንክብሉ ዝገለጹ ብፁ ካርዲናል ራቫዚ ኣስዒቦም ብኻልእ መዳይ ፍልምታት ኦልሚ ርውየት እናርሓቆ ዝኸይድ ናይ ዝመስል መንፈሳውነት ባሕሪ ዝሕብር እዩ ዝመስል ከምኡ ምዃኑ እውን ብቐረባ እቲ 100 መሳምር እተሰሚየ ወይ ቁሸት ወረቐት እተሰሚየ ፍልምታቱ ይምስክሮ ኣብዘን ፍልምታቱ ነቲ ዋጋ ድሕነትን ዋጋ እምነትን እምነት ካብ መንፈስን ስጋን ዝምንጩ ምዃኑ ዘይገልጽ ካቶሊካዊነት ይነቕፉ ብሓፂሩ ናይ መስቀል ክርስትና እዮም ዘርእዩ እዚ ማለት ግና ትንሳኤ ይዝንግዑ ማለት ኣይኮነን ስለምንታይ ዓሚቕ እምነት ዝነበሮም ብምዃኑ እቲ ኣብ ኩሉ ሰብኣዊ ኩነት ገዛእ ርእሱ ዝገልጽ ክርስቶስ የመላኽት ንቴኦሎጊያ ዝብድህ ስነ ጥበባዊ እዮም ነይሮም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኽን ምስጢርን ሰብኣውነትን ሰገራውነትን ኣብ ወጅሒ ኦልሚ ነንብብ ብርግጽ ኦልሚ እዚ ኩሉ ኣብ ሰማያዊ ቤት ኮይኖም ብጭቡጥ የስተንትንዎ ከም ዘለዉ እምነተይ እዩ እንክብሉ ብፁእነቶም ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚሞም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ